Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Milja Lukić, rođena Trifunović, završila sam svetsku književnost i ruski jezik. Radila sam mnogo, zaista mnogo poslova. Tako kad čitam neke biografije američkih pisaca ili onako, više liči na američku neku biografiju nego na balkansku. Radila sam stvarno svašta. Pa sam tako, na primjer, plela sam za jedan butik preko puta Beograđanke u onom prolazu. Zorica Jurak tih 80 godina je držala butik i tamo su bile one jakne, džemperi. Za njen butik sam sve što je tamo bilo pleteno, to je sve bilo moje. Od ideje do finalizacije. Onda, to je bilo u vreme krize 90-ih. Držala sam s drugaricom Galidi i radila sam u novinama, u turističkoj štampi. Bila sam, znači, zvanično novinar. Popodne sam radila kod ruskih lekara, uveče sam radila u galeriji. Ja sam radila tri posla, tad sam bila i tazera zvedena, plata dve marke. Ja, znači, dobijam, ta moja plata je dve marke, a vi radite puno radno vreme. Tad sam imala dvoje dece, posle sam rodila još jednom. I tako, ceo dan, znači, vi samo radite, radite, a imate para samo da platite osnovne račune. I hoću da kažem, u mom okruženju, moji prijatelji, većina je tako radila po nekoliko poslova, ili, pošto sam ja rodom iz Kragujevca, ti moji školski drugovi i drugarice tih 90-ih, ljudi, niko nije radio i bili su na onim neplaćenim odmorima, na primjer u Kragujevcu, pošto je postao bio univerzitetski grad, oni su se izdržavali izdajući sobe. Ne. Pa je bilo čak slučajeva mojih bliskih prijatelja, kumova i slično, da, na primjer, roditelji spavaju u dnevnoj sobi, u dečjoj sobi, koja je bila obično, na primjer, dvoiposoban stan, pa je to bilo ono ipo. U to ipo su spavali, na primjer, ti moji sa dvoje dece, a izdaju tu jednu sobu. Jer jedino su bile validne penzije koje su dolazile redovno i to što su dobijali. Tako da su i oni radili. Inženjeri su prenosili džakove peska. Ko je imao nekoga na selu, taj je stvarno dobro prošao jer je imao hranu. A ja sam, pored tih zanimanja koji su kao hobi, ti ručni radovi, hobi mi je i kuvanje. I to je u stvari kraj moje priče, jer sam rešila da od hobija napravim posao. I onda sam počela da pišem o tome i da izdajem taj Miljin kuvar, a sad mi je sav posao prebačen na internet. To će sad biti sajt Miljin kuvar, mada u stvari imam izdavačku kuću, izdajem knjige. E sad, ajde da se vratimo na početak, pošto je ovo bio kraj. Radila sam kratko u Tanjugu, to je bila zamena. Službeni glasnik, to je isto trajalo kratko. Studio B, on je trajao malo duže, novinarski posao. Prvo sam radila na oglasima, pa onda kod Kojadinovića. To je bilo vrlo, vrlo lepo iskustvo i o njemu mogu da kažem sve najlepše. Prvo zaposlenje onako važno i veliko je bilo u Jugotursu. Počela sam kao vodič. I posle sam radila kao referent za vodiče i iz tog vremena, tad se živjelo mnogo bolje nego sad. Mnogo se putovalo, meni je posao bilo putovanje. Iz tog vremena sam stekla jednu vrlo diskutabilnu naviku, a to je kad ja putujem, ja sam navikla da meni plati. Teško mi ide da ja plaćam svoj put, jer ja tamo radim. Jel te? Lepo iskustvo, lepo vreme i početak u stvari krize. Ali sećam se isto Beograd, pošto su tad uveli sankcije u to vreme, na primjer sajam knjiga 92. godine. Ja odem na sajam i nekako kad odete na sajam knjiga ili tako neku manifestaciju koja je međunarodnog karaktera, da ne pričam što smo po gradu imali studente iz svih živih zemalja, nisu to bili samo nesvrstani, nego moja drugarica je udata za Japanca, Hiroyasu Honda je ovde studirao, znači on nije bio neka sirotinja po nekom međudržavnom sporazumu da je došao, nego dobro, tu se oženio pa je ostao. Pored toga što ste vi po ulicama viđali stranaca koliko god hoćete, ali na primjer sajam knjiga ili tako neka manifestacija međunarodnog karaktera, kad odete, vi tu vidite ljude koji su namenski došli i to su one veze koje se stvaraju da bi trajale. Naši ljudi nikada nisu odudarali od tih ljudi. Čak su od mnogih od njih bili, ne znam, bolje obučeni, bolje se ponašali, znali su šta traže. Neki koji su dolazili, bili su čisti trgovci, nisu i toliko zanimali knjige kao knjige, nego knjige kao bilo koja druga roba. I sećam se tog, te 92. sedim u kafiću sa drugaricom i gledamo svet koji prolazi i ja kažem, Bože Elvira, da li ti znaš da ja tačno mogu da znam sad, to nikad nije bilo, u ovom trenutku, ko je Srbin, a ko je došao iz inostranstva. Mi smo nekako poružneli bili. Bili smo gore obučeni, lice su bila smrknutija i mislila sam da je to dno. Vi vidite po ljudima, znači moj primjer je primjer prosečnog Srbina. Ajde da tako nazovem, mada u stvari možda sam ja bila malo bolje jer sam radila. Za nijansu bolje, za nijansu. Zvanično sam radila. Svi su oni nešto radili. Sećate se da su ovaj benzin ovde kada dolazite na Karaburmu, mislim to su direktor koji je imao 100 ljudi ispod sebe, inženjer koji je rukovodio projektima, firma mu više ne radi, ima decu koja se školuju i sad on benzin švercuje, pa pošto nije vičan švercu, njega uhvati i na granici, plati globu i ovde plati globu, a sve to da bi ostvario, on je pozajmio novac da bi krenuo u šverci. Mislim, to su bile strašne priče. Ali vidite, baš zbog toga što se to sve tako dešava, u ljudima odjednom vidite kako se budi inat. I onda vi vidite u ljudima se budi taj inat, onda dolazi treći talas, to je ovo što vi pričate, to je i kad dobijete ovaj platu, a o tome ću još, vi uđete u prodavnicu, nemate šta da kupite. Ili, možda čak i od toga gore, ne znam se u stvari koje gore, kad imate to malo para, uđete u prodavnicu i nema ničega, na primjer, stoje, što se desilo jednom mom kolegi, pokojnom, nažalost, uđete i na prvu prodavnici samo stoje šamponi, i sad priča Ćira, fotoreporter je bio u Tričkoj štampi, kaže, ušao za ove pare, jer one sutra, ne sutra, nego veče neće vrediti ništa. Ove, i samo kao stoje neke šamponi, stoje sredstva za higijenu i kaže tamo stoji hleb, kaže šta kupim 5 kila hleba, ja kažem Ćiro mogu si da kupiš pa pravimo prezle, mislim može i to. On je pokupovao sve šampone da mu ne bi propale pare. E sad plata je poseban slučaj bilo, ja sam primala i cela ta moja ekipa, tad sam radila već u Turističkoj štampi. Znači, posle Jugotursa sam radila u školi, pa sam opet radila, pa onda u Turističkoj štampi kao novinar, urednik. I nas petoro koji smo se družili privatno, mi smo tad imali ovakav deal. Svako od nas je dobio svaku petu platu, jer nas pet po dve marke, to je 10 maraka. To je već neka par. I taj mesec ja dobijem 10 maraka i ja tek za 5 meseci ću dobiti novu platu. Sljedeći mesec dobija Lada, sljedeći mesec dobija Ćira, pa onaj tamo dobija Branka. Mislim, to je stvarno bilo Slavica, mislim, to je ta ekipa bila, znači svaku petu platu. Taj mesec ne primimo platu, nego dobijamo, mi smo to zvali svinjarije, dobijamo francuska obrada, obična obrada, znači umjesto plata. I sad, ja na jednoj slavi i pričam kao, zamisli, molim te, pa ja šta sad da radim s ovim mesom? Mislim, ja sad imam mesa, ali nemam ni dinara. A onda mi domaćin te slave kaže, ste dobili svinjarije, po blago vam. Ja kažem, ali pare, što li ti nisi dobio platu, jer bilo je da se ništa ne dobija, kao i sad. Kaže, šta ti je, kaže, naša firma, trebalo je da im plate ovi koji proizvode i maline. Ja. I oni nisu imali da im plate i oni njima daju imali. Ja kažem, pa šta si ti žuče radio s tim malinima? Kažu, lepo, odlično. Bajloni i ono kao, ej malin, najbolji malin na svetu. Kupite samo sad i nikad više. I nešto malo pertli koje su išle kao u sto, kao neki promo materijal, pošto oni nisu proizvodili te pertle.
A šta se dešava posle? Prolaze godine.
E sad, ali hoću da kažem, u ljudima se budi taj inat. Radići lekturu, radila sam jedno vreme lekturu za nedeljnik, mislim jedno vreme, preko godinu dana. I tad sam naišla na podatak iz State Departmenta kad su otvorili nisu otvorili arhive, to nije prošlo, to je posle 50 godina mogu da ih otvore, nego su bila neka tajna i polutajna dokumenta. I State Department dobija izveštaj sa terena koji, što se tiče ekonomske situacije u Srbiji, glasi ovako. Ja sad parafraziram. Sankcijama, nažalost, nisu postigli cilj. Zašto? Zato što stanovništvo ima rođake sa sela, ima rođake u inostranstvu. I snašli su se kao, a uopšte, mislim, u izveštaju, ja sam ono gledala, to znači zvaničan, ja ne znam da li može u zvaničan izveštaj da se stavi neki tamo baja koji sedi i bleji ispred prodavnice i pije Coca-Cola u Americi, u stvari rukovodi mojim životom i životom moje dece, na mojom budućnošću, ne samo mojom nego i moje zemlje i svih ljudi koje ja znam. I to je stvarno bilo poražavajuće.
Šta se dešava posle? Šta posle radi?
Iz škole sam direktno otišla u Burdu, časopis Lisa, da, sad je to lepo i srećno, pa sam Burdu je poslije kupila je firma Grunen und Jahr, pa je Grunen und Jahr celu, koja se pretvorila u Adria Media Srbija, Hrvatska i Slovenija.
Šta sad radi?
Ja sad imam izdavačku kuću, ali hoću baš da vam nešto kažem što se nadovezuje na ovo. Kad sam ja došla u tu kuću, pre toga sam bila profesor, ja sam primala duplu platu nego onu koju sam primala u školi. A posljednji taj Nemac gazda, posljednji, pošto sva trojica su imali neke svoje, on je imao rečenicu tipa, te godine su nam 2012. tri puta smanjili platu. Prvo smanjenje je bilo neznatno, pa je drugo bilo onako, pa je treće bilo kad su svi ćutali, sve nas kupi. On je imao sljedeću rečenicu, pošto svi ćute, kao, pa živite u Srbiji i imate posao. Reč niko nije rekao. To, ja mislim, od šoka. I ja se nešto mislim. Užas. I ja sam od tog trenutka kod njega išla. Dva puta sam bezuspešno tražila da mi uruče otkaz. On meni kaže prvi put, kaže, molim vas da mi date otkaz. On kaže, pa zašto? Pa mi smo zadovoljni kako vi radite. Pa naravno da si zadovoljan. Ja ga gledam, ne mogu da verujem. Da li je moguće da toliko misle da mi... Oni stvarno misle da smo mi imbecili. I to je bilo prvi put. Drugi put je bilo, rekao, pa ako vi toliko hoćete, dajte sami otkaz. Ja kažem, gospodine Tojče, vi mene uopšte ne razumete. Morate vi meni da date otkaz. Jer ako ja vama dam otkaz, ja nemam ništa od toga. Ja sam samo odmah na birovu rada. Ako vi meni date otkaz, ja imam izvesne beneficije, ja vas molim da mi date otkaz. Kao, on je pričao, kao, ja kažem, i ja sam pričala s advokatom, tek se tu ozbiljio, mislim da je kućni prijatelj. I ja kažem, vas plaši to da vi u roku od 6 mjeseci ne možete nikoga da primite, vi nećete nikoga da nađete, ovakvu budalu. Možete kao mene, kao onu žabu koja se kuva na kraju da doterate do skoro 100 stepeni, ali ja ću vama, mi ćemo da napravimo internet, ja ću vama da potpišem da ja neću da vas tužim. Ja ću vama da potpišem da će tog čoveka ko dođe, kogod da dođe, da obučavam ako treba. 2-3 puta nedeljno. Potpisat ću vam. Ako dođe do tužbe, vi ovo izvadite. I ništa, to se tako završilo. I tek treći put kad sam videla da pljušte otkazi, oni su namjeravali da daju otkaz jednoj koleginici koja ima malo dete i ima kredit za stan. I ja uletim. Mislim, to nije bilo zvanično rečeno, ali sami znate kako to ide po firmama. Zna se. Uletim kod njega i ja kažem, zašto biste bilo kome davali otkaz, imate čoveka koji želi da mu date otkaz. I tek tad sam dobila otkaz. To je bilo, znači, meni je prekinut radni odnos 31. decembra 2012. Ja sam 1. marta 2013. otvorila firmu, izdavačku kuću. I ja sad izdajem knjige, radim lekture, izdajem časopis, znači moj hobi kuvanje, to je, rekla sam, od hobija ću da napravim posao, Miljin kuvar, on je izlazio svakog meseca, mislim do sad, i tako izdajem knjige i ovaj, kad god pomislim da mi je, pošto nije lako privatniku, ovaj, kad god pomislim da mi je teško ili tako imam neki problem na poslu, ja se samo setim onoga, živite u Srbiji i imate posao. I kažem, meni je super, nikad više, nikad više.
A kako je sad, kad ste vi privatni?
Jo, šareno, šareno, ako mislite na prihod.
Ne, mislim, po kom kriterijumu objavljate knjige?
E, ovako, po kriterijumu objavljujem knjige, ja sam samo jednu knjigu objavila u koju ne verujem, znači objavljujem knjige u koje verujem, čak ima, na primjer, ljudi koje ja nateram da objave knjigu i sad imam i planove kakve će sve knjige ovaj biti, sad je u pripremi, u prepisi sam sa Amerikancima za prava, pošto ovde naša prava i prevodi od te kuće nemaju, to je ta ovu Tanklanu prevedena knjiga, da imamo ta prava i mnogo se radujem, jer ta knjiga, to nije rep običan, ja ne znam koliko poznajete to, ovaj, nije to rep običan, to je čitava filozofija, zato što je on, filosofija, izvinjam se, zato što je on tu ima i ne tragovan, nego ima taoizma shvaćenog na jedan način. Tu ima Shaolin ovog manastira, tu ima Kung Fu-a, ali na onaj filosofski način. Tu naravno ima, on je muhamedanac, islamista, on je primio, ali shvaćen na jedan potpuno drugi način. Tako da ono što je Rza uradio iz Wu-Tang klana je nešto stvarno specifično, osobeno i izuzetno vredno. Ja se nadam da ćete ovaj, tu knjigu kad izađe ovaj, vidjeti, to će verovatno biti sledeće godine, jer sad je sajam, možda do kraja godine, ali neću da žurim. I baš me interesuje kakav ćete utisak da ostavi na vas. On je, na primjer, u Americi postigao neverovatan uspeh. Kod nas Rzan možda nije toliko poznat, jer ne znam da li sam ja reper dobar za to da ocenim koliko je poznat, jer ja kad, na primjer, s ljudima pričam, neki prvi put su to čuli, a ima ljudi i stvarno Rza, kad će to da bude, sve znaju. Nisam srela nikoga ko, aha, znam, to je bilo, da, nego je bilo ili...
Ne znam.
Da, ili ne znam, ili kao oduševljenje. Tako da, ovaj, nadam se da ljudi kad budu pročitali knjigu, jer je osobina i prevod je divan, vidjet ćete, eto, to je trenutno u planu. U planu je i jedan kuvar, ali etno kuvar, gde ja nisam ovaj, autor, samo što je pitanje para, ovaj, kao i uvek taj glavni, krucijalni problem. I taj etno kuvar, ali svi tome isto strašno radujem, će biti sa fenomenalnim slikama i naravno, pošto ja i ovaj Miljin kuvar kad sam izdavala, to nisu samo šljus recepti, nego su i tekstovi o hrani, jer ja hranu u bilo kom obliku obožavam, to mi je najveća ljubav. Znate kako je...
Šta je hrana?
Sad, pa svakako nije, meni bar nije nešto da bih ja mogla da živim. Jer eto, moram da napravim jedno pojašnjenje. Znate staroslovenski?
Ne.
Hraniti.
Ne.
Prvi prevod, jer ovo hraniti što mi imamo, to je ono metaforično, to ono drugo značenje. Kao što, na primjer, imate jezik, na primjer, bukvalno i prvo značenje je organ u ustima, ali metaforično značenje...
Pa na ruskom je hranic čuvat.
E, to hoću da vam kažem. Mnoge, mnogi slovenski jezici su, pošto svi vučemo koren iz tog staroslovenskog, i to hraniti je ovaj, u nekima i ostalo da je čuvati, kod Slovenaca takođe. Znate ono kad kupite hranitelj suhem prostoru, hranitelj suhem prostoru je kod Slovenac. Hranjet na ruskom je čuvat, na češkom isto i tako dalje. Čak naša himna izvorno je Bože spasi, Bože hrani. Mi smo to posle preveli, ali izvorno kad se peva Bože spasi, Bože hrani, to jest Bože čuvaj. Tako da hrana je čuvanje, a pošto je meni, ja toliko volim hranu, toliko je volim da sam čak zavolila i pranje sudova ručno. Od uvek sam volila da idem na pijacu, od uvek sam volila da nešto eksperimentišem, obožavam da jedem, obožavam da aranžiram, nikad mi nije bilo teško da kuvam. Evo, na primjer, sad, pošto ste u mojej kući, mislim, moja kuća je uredna. Naravno, zato što ne želim da živim u prljavštini ili u nekom neredu i uredno. Međutim, čišćenje ja ne volim ni č od toga. Znači, ja to radim zato što želim da mi bude, razmišljam samo o krajnjem rezultatu, ali u procesu, ne da ne uživam, nego ja to radim što moram. Peglanje, nisam izgužvana, ali ne volim da peglam. A spremanje hrane, ako mi muž dođe veseliji, na primjer, u 2-3 noći još dođe sa nekim, pitam, o čas posle, sad ćemo da napravimo. Nemamo kore, sad ćemo da napravimo. Ima onaj pašat gde ne mora da se čeka, da se suši kore i tako. Tako da hrana je za mene, kažem, tu su i tekstovi o hrani, na primjer, etimologija, kako je reč nastala za nešto, onda, na primjer, ako je neki začin, istorijat, onda ne znam kako su to radile naše bake, koje su stvarno ličile, što se tiče testa, na kauboj, jer su vitlale kolasom kad prave kore i tako dalje. Tako da, eto, i ta knjiga, ja nisam autor, ali će biti dopunjena tim krajevima, to će biti Istočna Srbija, taj etno kuvar, i nešto prošireno, ali kažem, tu moramo da vidimo sa financijama šta ćemo, pa od toga zavisi kada će to da bude izdato. Ali ja se nadam najdalje do sledećeg sajma.
Spomenite neke jela.
Koja jela? Je li nešto što volim ili nešto volim da spre?
Nešto što volim.
Epo ovako, omiljeno jelo, sve mi je omiljeno. Ne, raštan volim, na primjer. Raštan, ali onaj mladi raštan, i to ne može ovaj koji ovako rasti, mora da bude na nekoj visini, onako to Hercegovina, Crna Gora ima najbolji raštan, ali ne sa ovom ovčetinom, to se izvorno tako sprema, čak ne, ni sa jagnjetinom, najlepše s teletinom, meni, ali izvorno se sprema sa ovčetinom, jer to mora da bude masno, jer se kuva ceo dan. Onda obožavam testa, ja kako volim testa, i to volim i da spremam i da jedem i sve u vezi s testom. Ima tu nešto zanimljivo u vezi s kuhinjom. Ja, na primjer, recepte koje od uvek sam kuvala, mama i tata su radili u školi, pa su radili po smenama, pa ja ostanem s mlađom sestrom, pa sam ja njoj spremala da jede, na primjer, kad ostanemo sami. Tako, prvi kompletan ručak sa 10 godina u četvrtom osnovne. Pa sam plakala kolače mi, pošto sam pravila onaj starinski, onaj preliveni kolač, pa mi nije narastao kao što je narastao, nisam stavila sodu bikarbonu, jer on treba da, pa sam plakala, možete da zamislite, ali ručak je bio dobar. Onda, da, slatkiše, davim se u slatkišima. To baš nije pozitivno, ali i tako, te starinske volim, starinske kolače.
Škembići, crevce, to.
Sve volim, s tim što škembiće jedem samo kad ih ja spremam. Znači, bilo da pravim tripice, bilo da ih pohujem, bilo šta, ali crevcu to jedem i u kafani. Ima, u Kragujevcu ima Stara Srbija, jo bože, ta kafana je valjda promenila naziv, tamo su crevca najbolja, i u Nišu, u bilo koje kafani. I da, moram da pomenem Vranje. U Vranju je isto ima govori, ste jeli nekad rep?
Yes.
E, super, onda znate šta je dobro. Ali za kuhinju ovako, moja mama je iz Vranja i oni tamo mnogo mese, ali mnogo mese, sam sa, ne znam da li ste čuli za to. To je najbolja pita na svetu, ali najbolja. Mislim da Prošle godine to bilo pokrenuto, da li se završilo, da li su oni uspeli da je brendiraju kao svoje.
To ne znam.
Ja ne znam da li su to završili. I tamo, tako kažem, mese i znam sve to što oni spremaju. Tata mi je iz Kragujevca, ali njegova baba, moja prababa, je Nemica. Mm-hmm. Tako da su se tu spojili jug i ta nemačka kuhinja. Recepte koje ja koristim, znači te sveske koje imam, najviše volim te staramajkine od moje prababe, na nju čak i ličim fizički. Njeni recepti su najbolji. Naprimjer, njen recept za rozen tortu zahteva najmanje materijala, a najbolji je. Onda jedino što moram da promenim mere. Ona je imala 10 dece plus je dvoje usvojila, pa kod nje, na primjer, čorba od rasola. Tamo stoji ovako, 3 litra rasola i 10 litra vode. Naravno, vi to kad pravite, vi to podelite sa 10, njene mere su. Pa onda je zanimljivo, kod recepta stoji, na primjer, kolač, pa onda piše od kuma cvete. Na primjer, to od koga je uzela ovaj recept, da, i ovaj, njeni su mi stvarno najbolji, mada kažem, ovaj, i u Vranju Nana, mamina mama, ona je 8 dece imala, moju mamu i sedmoricu njene braći, i kod njih je stalno jeo komšiluk, što je posle i moja majka nastavila, mislim imaju taj saborni karakter. I Nana je stalno mesila, ona je mesila hleb. Ja sam bila mala, ja ustanem zajedno s njom, ona, znači sviće, to je oko 4 sata, nas dve ustajemo, ona mesi hleb, čeka, i onda mi da mali, popnem se na stoličicu, pošto nisam mogla čak ni do stola da, i onda i ja mesim, i onda ona to moje stavi, to ona po 10 kilograma hleba. Počeo od toga, da ne pričam, što sama razvija kore i pravi pite, to doručak treba se spremi, kao da je u pekari radila, plus mislim onim loncima kuva sve i svašta. A druga Nana, tatina majka, ona je na primjer, ova je znači pravila sve te, kao i stara majka, ogromne količine, a ova je na primjer pravila minjone. To je, deluje kao strašno komplikovano, nije. Vi napravite u plehu od rerne, da, patišpanj. Znači, svi minjoni imaju kao osnovu 99% patišpanj. I vi to onda u plehu od rerne, onom velikom, to je tanko, od 5 jaja pleh od rerne, i vi to isečete i onda sečete one kockice. Yes. Samo treba da napravite onaj fil između i gore da prelijete glazurom. Sad čak, kažu mi da može da se kupi gotova glazura, skroz gotova, znači ne ono na pola, to je bilo i pre. Tako da minjoni, koliko god delovali, onda ona je pravila punjenu gusku, punjena patka kestrom, ona je pravila te tako ekstra stvari. I kažem, stara majka, njena svekrva, tatina baba, Nemica sa njenim, ona čak u toj svojoj svesti recepta ima, i napravila sam samo 2 puta kobasice, ali od mesa, znate kako je to, jednom čak i krvavice, isto po njenom receptu, ali se uzme od od mašine za mlevenje mesa, vi stavite ono crevo, podešavate i onda kupite kod mesara, tražite, imate svoje kobasice. Kaže, jednom sam čak napravila, u životu nisam probala ni jela krvavice, ali sam probala kod njer mi je moj kasapin, naravno imam svog kasapina mesara, dao bio, napravite kobasice, napravite, krvavice su bile ma neverovatne. Ne možete da zamislite, to bih možda mogla i da ponovim, ali nažalost taj moj mesar koji je bio je umro, kad je otišao u penziju, donosio mi je meso, družili smo se, a eto posle ne mogu sad, davao mi je rep za supu, supa od repa je najbolja. I tako.
Govorila je
Milja Lukić, rođena Trifunović, završila sam svetsku književnost i ruski jezik, radila sam mnogo, zaista mnogo poslova, tako kad čitam neke biografije američkih pisaca ili onako, više liči na američku neku biografiju nego na balkansku.
Emisiju uradio Bojan Lazović.